halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa galab sabti 14 Sebtembar sanadkuna waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirband iyo boggeena VOA somali.com FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaad naga dhegeysanaysaan, waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa Saare Ciidlo Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay in la joojiyey qorshihii Imaaraadka ay kaga dhisan lahaayeen saldhigga military garoonka magaalada Berbera.
Garoonkii Berbera ee in badan laga murmaayey ee maradku dhiseeyey ee lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qorayaa. Ciidankii waa kuwarisay waa shilil maanta. Wiiganna waxaa imanaya kambarkii dhisaayey airborka iyo towerka ee u rogay qalabkii diyaaradda soo degay. Wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn barbaraya horta Masar ma bariga ugu soo jeedinayo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan weerar ka dhacay deegaanka Goolley ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo lagu dilay 5 qof oo ku jiro gudoomiye ku xigeenkii gobolka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaa dhegeysan doontaan marka horese warkii dunida.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warantay in Talyaaniga uu ogolaaday in markabka Ocean Viking oo ay saaran yihiin 82 muhaajiriin inuu ku xirto dekedda Lampedusa ee ku taalla koonfurta dalka Talyaaniga. Sidaasina waxaa sheegtay maanta hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn oo maamusha markabkaasi. Hay-adda ayaa Twitter-keeda waxa ay ku sheegtay in xarunta isku duwidda badbaadinta badda ee Rome ay la soo xiriirtay markabka Ocean Viking kuna wargelisay inuu ku xirto Lampedusa. Markabkaasi wada muhaajiriinta oo ku jiray howlgalkii sii labaad ayaa waxa uu ku dhexayirnaa muddo ku dhow 2 toddobaad inta u dhexaysa Malta iyo Talyaaniga, iyagoo markabku markaasi uu raadinayay dekad uu ku dejiyo muhaajiriintaasi.
Wiil dhalinyara oo lagu magacaabo Muusa oo ku nool dalka Nigeria ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Nigeria ay xabsiga u taxaabeen iyagoo ku eedeeyay inuu baradho ka iibiyey Maleeshiyada ururka Boko Haram. Muusa oo haatan da'diisu 17 jeer ayaa warbaahinta u sheegay in markii uu 8 jir ahaa Boko Haram ay soo weerareen tuuladii ay deganaayeen isla markaana ay guryihii oo dhan dab qabadsiiyeen. Waxaa kaloo intaasi ku sii daray inay mar labaad Boko Haram soo noqdeen oo ay deegaanka soo weerareen iyagoo qaatay dhammaan xoolihii ay dadku haysteen. Muuse wuxuu sheegay in markii ehelkoodii guryahoodii iyo xoolahoodiiba ay Boko Haram baabiyeen uu bilaabay inuu baradhada macaan iibiyo, kadibna isagoo 13 jir ay soo qabteen ciidamada dowladda Nigeria, sidaana uu muddo sannado ah xabsiga ugu jiray si sharci darro.
Falaagada xuutiinta ee Yemen ayaa sheegtay in ay weerareen xarunta ugu weyn ee laga soo saaro shidaalka ee Sacuudiga iyo goobo shidaal oo ay maamusho shirkadda Aramco, iyadoo dib weynna uu ka kacay qaybta ugu muhiimsan ee sahayda tamarta adduunka. Ilaa hadda ma cadda cid ku dhaawacantay weerarkaasi xuutiyiintu ay ku qaadeen xarumaha saliidda ee Buqyaq iyo Qurays, iyo saameynta taasi ay ku yeelan karayso soo saarka saliideed ee boqortooyada Sacuudiga. Weeraradan ay kooxda xuutiyiintu ay u adeegsadeen duurado aan duuliyo wadin ee dronk loo yaqaan. Sacuudiga oo hogaamiya isbahaysiga dagaalka kula jira Yemen, dagaalkaasina waday tan iyo sanadkii 2015 ayaa ku eedeenaya Iiraan weeraro hore loogu soo qaaday iyadoo Iiraanna ay beenisay eedeyntaasi. Sacuudiga ayaa Iiraan wuxuu ku eedeenayaa inuu hubayso xuutiyiinta, balse xuutiyiinta Iiraan taasi way beenigeen.
Dowladda waddanka Baakistaan ayaa sheegtay in maanta Sabti la dilay 4 ka mid ah ciidamadooda, kuwa kalena la dhaawacay kadib markii dabli argagixisa oo kasoo gudubtay xuduudka ay la wadaagaan Afghanistan ay rasaas ku fureen 2 xarumood oo ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala degmada Deir. weerarada laga soo qaadayo meelaha ka tallowsan xuduudka ee dadka soo gelaya waddankaasi ay geysanayaan ayaa kusoo noqnoqday waddanka Pakistan, si ay mas-uuliyiinta waddankaasi sheegeen. iyadoo labada waddan ee Pakistan iyo Afghanistan ay wadaagaan xuduud dhererkeeda lagu qiyaasay 2600 oo kiilomitir. Xukuumadda Islaamabad waxa ay marar badan ku hawlan tahay sidii ay u yareyn lahayd dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudkaasi, iyagoo boqolaal qof oo xuduudaha kasoo gudbayna ay xabsiga u taxaabeen, iyagoo ku eedeeyey inay yihiin argagixiso doonaysa in ay khalkhal ka geystaan gudaha waddanka Pakistan.
kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad wiilan nagala socotaana waa Washington. Soomaaliland ayaa daboolka waxay ka qaaday markii u horreysay inay joojisay saldhiggii militari ee Imaaraadku ay ka dhisayeen magaalada Berbera, ayna u beddeleen garoon duyuuradeed oo shacaba, sidaasna waxaa magaalada Berbera ka sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Warkan waxaa argeysan uga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Berbera xilli uu ku guda jiray socdaal uu ku maray magaalada. waxa uu sheegay madaxweyne Biixi in ay jirto isbeddel lagu sameeyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Berbera, isagoo sheegay in gebi ahaanba la joojiyey beyskii military ee dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu ay dhisaysay, waxaana taasi beddelkeeda madaarku noqon doonaa, buu yidhi, mid shacabka u adeega oo ay ka soo degaan kana dhoofaan dadka caadiga ah ee shicibka, islamarkaana qayb weyn ka qaatay isugooshidda dhinaca ganacsiga ee dalalka gobolka ku yaala, isagoo sheegay in madaarku uu noqon doono mid aad u ballaadhan oo loo isticmaalo dhinaca ganacsiga kaargooga.
garoonkii Berbera ee in badan laga murmaayey ee Imaaraadku dhisayeen ee la ahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yaa laga qorayaa ciidankii waa ka wareejiyey waa shibil maanta. wiiganna waxaa imanayaa kambergii dhisaayey airborka iyo towerka ee u rogaya qalabkii diyaaradu soo degay, wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn marmaraya. horta Masar ma berigii lagu soo jiray mid ka weyn, waa 5 kilomitir oo ka weyn oo dhinac walba u bannaan oo baddii ku yaalla oo cusub. marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagalaynaa inuu noqdo garoon degdeg ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xiran, ka dheereeya tareenka, ka dheereeya baabuurta haddii la yidhaahdo. marka cirkii waa looga imanayaa, baddii waa looga imanayaa, biriga waa laga imanayaa, meeyar magaalada biyaha u badi, wadooyinka sii kordhi, nabadgelyada sii xaji, intaasaan kugu sirdaray.
dhinaca kale, sarkaalka ugu sarreeya shirkadda DP World ee maamusha dekedda magaalada Berbera ayaa madaxweynaha Soomaaliland u sheegay inay ka xun yihiin dhibaatadii dabkii ka kacay wiish ka mid a saddexda wiish ee ugu casirsan ee dekeddu ay ku shaqaynaysay, kaasi oo gebi ahaanba shuf beelay. waxaana sarkaalkan u sarreeya shirkadda DP World uu u sheegay madaxweynaha in maadaama uu caymis ku jiray wiishka beddelkiisii si degdega loo keeni doono. maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Siciid Axmed Cabdilaahi ayaa isaguna sheegay in ay keeneen injineero si loo baadho labada wiishee kale si aanay dhibaata u soo gaarin shaqadana ay ka joojiyeen. waxaase uu sheegay in kadib markii ay baaritaan buuxa ku sameeyeen injineeradaasi khubarada ku ah wiishashkan casriga ahi ay fasaxeen islamarkaana howlgeliyeen. waxa uu Siciid intaasi ku daray in haatan la rajaynayo in sida ugu dhaqsaha badan wiishkaasi u soo gaadho magaalada Berbera maadaama baahi weyn loo qabo. dhinaca kale, maareeyaha dekedaha Soomaaliland Siciid Axmed Cabdilaahi ayaa sharaxaad ka bixiyey dhismaha dekedda magaalada Berbera lagu kordhinayay ee ay gacanta ku hayso shirkadda DP World, kaasi oo la sheegay in xilligii loogu talagalay dhisma ahaan uu ku dhammaan doono.
dhinacaasoo jeedka aad tegi doontana waxa weeye waa dhinacii expansion ku socday ee ballaadhinta dekedda, iskajuwalkii loogu talagalayna uu ku dhammaanaya insha allahu.
si kastaba ha ahaatee, markii ay dowladda Axmed Siilaaye bixisay beyska magaalada Berbera ee militariga Imaaraadka Carabta lu dhisanayeen, ayaa arrintaasi waxa ay muran xoog leh oo siyaasadeed iyo sharciba ka dhalisay. dadka Soomaaliland, dooda ugu weyn dadka kasoo horjeeday, ayaa ku doodayay in xilligan mandaqada xaaladeedu aanay fiicnayn, islamarkaana dalka Yemen ay ka socdaan dagaalada sokeeye, ay Soomaaliland qayb ka noqon karta dhibaatooyinka Yemen ka socda haddii beyskaasi Imaaraadka Carabtu ay ciidamadooda keenaan. halka dhinaca sharciyadana, golaha wakiilada ee Soomaaliland ay sheegeen in aanu sharciga waafaqsanayn, islamarkaana aanu caddayn heshiiska ay Soomaaliland la gelayso dowladda Imaaraadka Carabta. tallaabadan madaxweyne Biixi maanta sheegay ayaa si weyn waxa uu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland oo u arka in culays weyn oo dhinaca nabadgelyada khatar ku ahaa Soomaaliland uu meesha ka baxay. Inkastoo wararka qaar ay fiyaydu hoos u heshay ay tilmaamayaan in dowladda ay sutagay Imaaraadka Carabtu ay dhowaan u sheegtay madaxweynaha Soomaaliland in gebi ahaanba iska joojisay kana noqotay bayskii military ee ay daneynaysay inay ka dhigato madaarka caalamiga ee magaalada Berbera, taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay aqbashay soo dhaweysay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ugu yaraan shan qof oo uu ku jiray guddoomiye ku xigeenkii dhinaca maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdulaahi Shitaawe Sabriye iyo wasiirkii hore ee ganacsiga ee maamulka Hirshabeelle ayaa ku geeriyooday qaraxmiino oo gaari lagu soo rakibay oo lala beegsaday deegaanka Galoley ee duleedka degmada Balcad. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay amaba mas-uuliyiinta ururka weerarkaasina waxa sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray baladweyne.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhintay qarax miino oo maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo maraya meel u dhow degmada Balcad. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay laamiga isku xira Balcad iyo Jowhar, gaar ahaan meel aad ugu dhow deegaanka Gololey ee duleedka magaalada Balcad, sida ay VOA u xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. Dadka ku dhintay weerarka ayaa waxay gaarayaan ilaa 4 qof, waxaana ka mid ah Cabdullaahi Shitaawe, guddoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo Sabriye Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle. Mas-uuliyiinta la weeraray ayaa waxay ku sii jeedeen magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa waxay u muuqanaysay mid maalmihii ugu dambeeyey amnigeedu uu soo hagaagayay kadib markii dhowr meel ay saldhigyo ka sameysteen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Bishii Juun 2018 weerar sidan oo kale ay Al-Shabaab ku qaadeen wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar ayaa waxa lagu dilay ilaa 5 qof oo ay ku jireen laba xildhibaan oo baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan iyo guddoomiye ku xigeenkii deegaanka Raaga Ceele. Weerar xoogan oo labadii bishii Juun 2018 ay wadadaasi ka geysteen Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa lagu dilay ilaa 10 askari oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan qaybta ka socota dalka Burundi. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kuwa degmada Balcad oo aan la xiriirnay midna nooma suuragelin inaan telefoonka ku helno. Weerarada ka dhaca wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa inta badan waxa lagu bartilmaameysadaa ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirkad dib u siinta beelaha galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay ka hadleen weeraro ku salaysanaa aanooyin qabiil oo gobolka dhacay, gaar ahaan kuwa dad shacaba lagu laayay oo 12-kii bishan ka dhacay deegaano hoostaga degmada Guldugob. Wariyaheena V O A Cabdiwaaxid Mucallin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray Dhuusamareeb.
Qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa garowshiyo ka bixiyey weerar dhabagal ah oo 12-kii bishaani ka dhacay deegaano hoostaga degmada Galdugob ee gobolka Mudug, kaasi oo lagu dilay dad rayida oo gawaari ku safrayay. Nabadoon Jaamac Maxamed Xalane Xaangi ayaa sheegay in ay daba joogaan kooxihii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay miyiga Galdugob, islamarkaana ay dowladda ka dalbanayaan sidii gacan looga geysan lahaa soo qabashada kooxihii falkaa geystay.
Waxaan leenahay walaalayaalow, nabadda haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay ha la xajiyo ayadaa dalka iyo diinta iyo dadka deeqda, annaguna haddii Ilaahay idinma waxaan isku dayaynaa wixii falkaa sameeyey iyo dhibaatadaas inaan haddii Ilaahay idinkeele ka daba tagno. Waxaan kaloo codsanaynaa dowladda federaalka dadka dhibkaa sameeyey inay gacan ka geysato oo inta lasoo qabto sharciga la horgeeyo. Intaasna dowladdan ka cabsanaynaa. Dadkii ehelkaana waxaan leenahay walaalayaalow, Allah u naxariista intii dhimatay, inta nool baa tala u baahan.
Sultaan Cabdikariin Maxamuud Degal ayaa tilmaamay in duqeyda dhaqanka ee deegaanada ay ka dalbanayaan sidii loo xakamayn lahaa kooxaha weerarada u geysta dadka rayidka ah.
labada dhinac oo dhinacna wax geystay dhinacna wax loo geystay annagu waxaan nahay dhinacii dadka lagu tabay inay wax geysteen ka soo jeedaanahay arintaas way soo noqnoqotay walaalaha maaragtay dhinacooda wax loo geystay ayaguba way og yihiin inaana waxaas raalli ka ahayn inay ayaguna samraan oo ay maaragtay haddii wixii la samayn karo aan wada samayno nimankaasuna waxa weeye gobolka uma fiicna in laga suuriyo dadka wax baabuurka dhexdiisa intii wadada loo galo xabadda lagu dhufanayo waxa weeye hooyadood kuwa saaran tahayna iyo walaalkood iyo aabahood ma oga dadku waa dad wada dhashay oo isku dhex jira marka waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal arrintaas dhacday wax foolxun oo xun oo xun oo xun weeye gacalka gacmo waabaa nagu wada dhacay dadku waa dadkaygii waa dad wada degan waana ka xunnahay inaan wax ka qabannana waxaan jecelnahay inaan isku dayno haddii allan inta tabartaya
weerarada dhabagalka ah ee ka dhaca deegaanada hoostaga degmada goldogob ee gobolka mudug ayaa soo laablaabtay waxaana muddooyinkii ugu dambeeya deegaanadaasi ka dhacay weeraro dhowr ah oo lagu qaaday gawaari ay la socdeen dad rayida xildhibaan maxamuud diini xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulanka ka qayb gashay ayaa waxgaradka deegaanada ka dalbaday in la xakameeyo wax walba oo xiisad abuuri kara islamarkaana ay wadaan dadaallo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa kooxihii ka dambeeyey weerarkii sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay duleedka degmada goldogob ee gobolka mudug
hadde waad ogtihiin dad waayo aragaha tihiin dhibaatadu siday u dhacday wax kolley umadaan ama ku tashatay ama dad og yahay maahan waxaan annaguna isku dayaynaa insha allahu annagoo la kaashanayna dadkaas dhibaatada geystay ama dowlad ama dad ama degaan inaan wax ka qabanno waxaan ka codsanaynaa adinkuna dhinacina inaad isxakamaysaan waad ognahay inaad isxakamayseen wax badan laydinku xadgudbay aadaan uga xunnahay walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa arrintaas inay sida ay dhibku idinkugu dhacay annagana waa noogu dhacay xanuunku waa na wada hayaa inaad si maaragta aad u samirteen aad u xad jegtaan annaguna insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan wixii awooda iyo tabar ma hakranayno wax agarhina uguma jiraan tala aan ku midaysanaana kuma dhicin sidaas ayaan idinka codsanaynaa kuwa kale laftooda waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan dadka dhibaatadaas ka shaqaynahaya waa lala xisaabtami doonaa
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
oo hagaag dhegeystayaal halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan dhegeystayaasha alaabo ku xasuusinaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkeenu ka soo gudbmay dhacay ee idaacadda v o a da barnaamij ahaan iyo warar ahaanba idinkugu baahisay waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay kuwoodii ugu xiisaha badnaa wafdi ka socday qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ayaa toddobaadkan gaaray qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waxaana meelaha ay booqdeen ka mid ah magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo oo xubno ka tirsan maamulada halkaasi ay soo dhoweeyeen booqashada saraakiishan ayaa lagu sheegay mid ay ku kordhinayaan xiriirka ka dhexeeya horumarinta dadaalada nabad dhisidda iyo gargaarka bini aadanimo iyo sida beesha caalamka ay soomaaliya uga taageeri lahayd ka jawaabidda baahiyaha deg deg ah iyo gargaarka nafbadbaadinta waxaa sidoo kale qorshahoodu qayb ka yahay sidii soomaaliya looga xafin lahaa deymaha wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya axmed baashi madoobe nuunow ayaa waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyey kadib kulan ay magaalada baydhabo kula yeesheen xubnaha wafdigaasi ka socday qaramada midoobay ee bangiga adduunka
waxaa qabsoomay kulan xasaasi ah kulankaas oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee koonfur galbeed soomaaliya kulanka ay wada yeesheen madaxda qaranka uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kulanka waxa ay la yeesheen madax sarsare ee ka socotay qaramada midoobay united nationka iyo bangiga adduunka world bank waxaa ka socday madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka united nationkana waxaa ka socday ninka u sarreeyo united nation ocha iyo peace building fund ninka haystay kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo xasaasi ah waxaana kulanka shirgudoominayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa ay ka wada hadleen madaxdii wafdigii noo yimid iyo madaxda waxay ka wada hadleen in dowladda soomaaliya si dhab ah ay isula kaashadaan ayaga iyo deeqbixiyaalka sidii wax loogu qaban lahaa arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha horumarinta arrimaha samafalka iyo in la dardargeliyo arrimaha deen cafinta iyo reformka oo socdo hadeer haddee noqon lahay dhanka maaliyadda iyo dhanka amniga. Ra-iisul wasaare Cali Khayre ayaa Xasan Cali Khayre ayaa ka warbixiyey safaradii uu ku tegay xudur iyo waxyaabuhu la soo kulmay, isagoo taabtay in loo baahan yahay in si dhab ah dadka wax loogu qabto, adeega bulshadana la faafiyo oo la gaarsiiyo meel walbo ay ka mid tahay Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madoobe Nuno. Ciidamada Soomaaliland ayaa todobaadkan xabsiga u taxaabay wariye ka tirsanaa shabakadda wararka Harwanaag, halka ay mid kalena la sheegay inay ku raajoogeen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisadii ay ka dhex oogan tahay qaar ka mid ah saxaafadda madax bannaan ee Soomaaliland iyo hay'adaha xukuumadda Soomaaliland. Maamulka Soomaaliland ayaa hore u xiray xaruntii telefishinka Horyaal iyo milkiilihii TV-gaasi Maxamed Cusmaan Mire, sida ay sheegtay hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee CBJ wariyaha VOA. Yargiisa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxda u dooda saxafiyiinta Soomaaliland.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto ayaa cambaareeyay xariga wariyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro.
Maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabto wariyaha, in maxkamaddu amartay markaa sharciga gudoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in aan waaran ay u jareen inay ciidamada booliska ku soo dalbadeen kadib markii ay cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen. Markaana waxaan u aragnaa in maxkamaddu waa sharciyada awoodda leh haday u ogolaatay, laakiin waxaan u qabnaa in dacwada ilaa la dhageysanayo aan saxafiga la xireen ee garsoorku dhexbu noo yahay in maxkamaddu dhageysatay ad adii laga cabanayo cid soo cabatay difaacayna ay dhigisay markaa wixii talaabe ay qaadaan markaa waxaan u aragnaa runtii in maadaama dalka sharci ka jiro saxafiga hadii laga cabanayo maxkamada sharciiga ah la maro dacwada la dhigisto isagoo qofkii jooga banaanka.
Markaad warka doonteen ama xogtiisa raadsan gudoomiye, muxuu ku eedeysay saxafigan?
Wuxuu ku eedeysay runtii marka hore waxa soo eedeeyay sa la socoto gudoomiyaha Bank Somaliland kaasoo ka cabanaya maqaala laga qoray Harwanaag website-kaasi ay gacanta ku hayaan iyagu. Hase yeeshee sidoo saaka gudoomiyaha maxkamaddu noo sheegay muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dawladda ku weerareen siduu sheegay. Markaa dawladda ayaa naga soo codsatay buur in aanay waarankaasi loo jaro sababta dalada dibdan markaa u xidhnay wariyaasha Cabdirasaaq iyo Cabdiqani labadaba markaa mid uun baa la qabtay xalay ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raajoogaan oo inay soo qabtaan mid doonayaan.
Maamulka Puntland ayaa todobaadkan soo rogay awaamiro ay ku sheegayaan in amniga lagu xaqiijinayo. Waxa uu maamulku shaaca ka qaaday in aan wax hubaa lagu dhex sidan karaynin magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Garoowe oo kale oo xarun u ah maamulkaasi, oo ay sheegeen in ciidanka nabadgelyada keliya uun loo ogol yahay inay hubka ku dhex sitaan. Ogiraanshan qof oo la sheegay inay ka kala tirsanaayeen milishiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay dagaal todobaadkeenu ka soo gudbinay ka dhacay dowladka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalkana ayaa la sheegay in uu bilowday kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen dowladka degmada Marka. Saddex qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay miyiga galbeed ee gobolka Mudug, kaasoo la rumaysan yahay inuu ahaa mid ku salaysan aana qabiil todobaadkan. Dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ku jirtay qof haweena. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinkii toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinkii toddobaadka. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha waxaynoo haya Caashicuud iyo Ibraahim Dandure.
Mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha laha
ee hambalyada iyo heesaha
dambaalka ugu horeeya Caasho maadiga masaaniga
aniga soo qabanaya waana dambaal qurux badan. Waxa ugu horeysa ayayyo Maryan Faarax Guuleed waa laga buuxaa dambaalkan. Waxaa ku jirta hooyo Xabiibo Cumar Abuukar, Salaado Mira Diiriye, Cabdullaahi Maxamuud Maxamed, Xaawo Maxamuud Maxamed, Nadiifo Maxamuud Maxamed, Dahaba Maxamuud Maxamed, Anisa Ciise Maxamuud iyo Maxamed Ciise Maxamuud iyo Cabdishakuur Ciise Maxamuud iyo Sundus Ciise Maxamuud. Dadkaas waxay kala joogaan magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho, Imaaraadka Carabta, Kanada iyo Mareykanka. dhammaantood waxa ay tahaniyad u dirayaan nikaaxa dhex maray Zamzam Ciise Maxamuud iyo lamaanaheeda baa la yiri Liibaan Axmed Maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho lixdii bishan aanu hadda ku jirno ee sagaalaad ee sanadka 2019. Waxaan leenahay bay iraahdeen isku waara ubad khayr qaban kale hela aamiin.
Waa tahay dhambaalkana waxa uu nagu yimid Qadar Cabdi Deyr iyo Xariir Muxamed Cali iyo Cabdinuur Isaaq Aadan, Siciid Cabdi Deyr iyo Nimcaan Jaamac iyo Hodan Cumar iyo Xamde Maxamuud iyo Liibaan Maxamed Shirwac. Dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan daafaha dunida, waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Siciid Axmed Yuusuf iyo Hodan Aadan Cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada Cadaadley oo ka tirsan Marwada Jeex. Waxay leeyihiin meerkaas Allah ka dhigo kiidan horseeda guur qeyr qaba. Aamin ayaa leenahay.
Anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa barnaamijka Ibraahinow, waa codka macaan fanaanka Axmed Cali Cigaal, waana heestan ku dhageedu yahay Garqaado Jacayl Yahow.
Aan gamay daayo
oo garbadub ha ii xirin iga siib gantaala.
Amatan guaye naftu gacal kamooda amatan guaye naftu gacal kamooda ilayga guurke dibkan qabo bargaarti amatan guaye naftu gacal kamooda amatan guaye naftu gacal kamooda ilayga guurke dibkan qabo bargaarti
Thank you.
garqaado jacaylihow iyo codkii axmed cali cigaal ayaa intaas kaga gudbaynaa. dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha nuurto aadan kuulow iyo ambiyo aadan kuulow iyo yuunis aadan kuulow, xasan aadan kuulow, yuusuf aadan kuulow, maxamed cabdiraxmaan kuulow, ibraahim maxamed kuulow, khaliijo maxamed kuulow, ruqyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim, cabdiraxmaan cali imaan iyo hooyo caasho cabdow iyo aabe aadan kuulow. dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan faayizo nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay baadheere, gaar ahaan xaafadda buulakaske. wiilkaasina waxaa loo bixiyey yihaahdeen farxaan cabdi, waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna. waxaa leena allaah ka dhigo farxaankiisoo weynaada oo waalidkii, dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara.
anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray khadiijo maxamed kuulow iyo ruqiyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim iyo cabdiraxmaan cali imaan, nasra caynab iyo hooyo caasho cabdow iyo aabe aadan kuulow. dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho oo farxad lagu dirayaan faayse nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay magaalada baardheere. wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan cabdi aadan kuulow. ducada waa xaggiina. farxaan aniga u duceynayo waxaan leeyahay soo weyno oo noqo kii waalidkii wax tara, dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. aamiin.
dhambaalkan wuxuu nooga yimid aabe axmed iidow cali, hooyo xabiibo abuukar, cabduqaadir axmed iidow cali, marwadiisa mahado nuur cali iyo caruurtooda mustafa axmed iidow cali iyo marwadiisa ayaan suuday maxamed maalin iyo maryan cabdiraxmaan cumar iyo saygeeda maxamuud isxaaq iyo caruurtooda, ruqiye axmed iidow cali, saygeeda cabdiraxmaan aadan iyo caruurtooda, iyo fatxi axmed iidow cali, saygeeda xuseen cabdi bakaay iyo caruurtooda, iyo firdowse maxamed axmed, faadumo xuseen iidow, saygeeda ismaaciil cali sheekh, asli xuseen iidow, iyo dhammaanba reer iidow cali caafi iyo reer okaar maxamed idriis. waxaay hambalyo kal iyo laaba ay u dirayaan axmed xasan cabdi fuud cadde iyo marwadiisa isbahaan socdaal cadhays oo ku aqalgalay caasimada maleeshiya. isku waara ubad qarqabar ee beeda kala sii aamin ayaa leenahay. xaggii heesaa qandhadu iigama horeyn qiyaastii caashaqaagee qaadi aan kula kumayba qumaatiba lay wareen waa heestii qumbacasho
waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan
hibe maxamed hibe nuura.
Kulmayba umma tibalay wareen
casho iyo codkii hibo nuura ayaan intaas kaga gudbaynaa. xaggii dhabaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. dhabaalkan wuxuu naga soo gaari hooyo asli maxamed adeer cali maxamed xalane iyo cabdikariim caraay socdaal iyo maxamed caraay socdaal iyo cabdulaahi caraay socdaal sacdiyo caraay socdaal cabdifataax cali maxamed xalane iyo dhammaanba reer caraaye iyo reer cali maxamed xalane oo kala jooga dunida daafeeda. waxay hambali u dirayaan axmed xasan cabdifood cadde iyo marwadiisa isfahaan socdaal cadees oo ku aqalgalay caasimadda maleeshiya. waxay leeyihiin isku waara arooskeena kala kulma bashbashii barwaaqo ee banaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin.
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos baa la yidhi dadka dirayana waxa ugu horeeya cali cilmi cawaale. waxaa kaloo dhambaalka ku jira dad kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin farxiye axmed faarax, kiin axmed cali, sowdo cilmi cawaale, xasan dalmar axmed, yaxya axmed, cali fantastig iyo jamaal axmed cusmaan jaahoos baa la yiri, iyo maxamed axmed xuseen gorod iyo libaan axmed xasan maalin iyo boqorka bartamaha iyo faarax maxamed cilmi wuxuu ku magac dheer yahay alquduus iyo maxamed dalmar axmed. dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka, jarmalka, austreeliya, kenya, uganda iyo gudaha dalka soomaaliya. waxaanay hambalyo aroos oo farxad la u dirayaan nabadoon baa la yiri cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo ditoresa ifraax maxamed xasan indhowroon oo meherkooda iyo arooskooda wada socda uu ka dhacay baa layidhi caasimad goboleedka puntland ee garoowe. waxay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin.
waxaa dhambaalkan uu noogu yimid hooyo aamina cali xarbi iyo hooyo khaliijo jaamac iyo aabe cabdiyare sheekh aadan iyo aabe suga aadan iyo cumar cali xarbi iyo injineer saciid suga aadan iyo cabdi suga aadan dhool suga aadan iyo xaliimo suga aadan faadumo suga aadan xalawi suga aadan iyo xamdi suga aadan iyo ubax suga aadan iyo sacdiyo cali xarbi xamdi cabdiyare aadan iyo ayaan cabdiyare iyo dhammaanba reer cabdiyare reer cali xarbi iyo dhammaan reer suga aadan. waxaa dhammaantood ay kala joogaan dunida daafeeda. waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed suga aadan iyo hodan cabdiyare oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo. waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud axmed suge. allah ka dhigay ay leeyihiin kii soo barbaara waxtara dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa. aamiin ayaan leenahay
anigana. aamiin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka. ibraahim soo qaba.
waxaan usoo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna isu samir codadkii saynab xaaji cabdibaxsan calidiga.
Thank you. Thank you.
tahay hadduu samir wax tari lahaa ama uusad noqon lahaa midaan kuu samray aad baan uga helay ereyadaasi. Waa tahay isu samir codadka Cali Diir iyo Cali Gaab iyo Seynab Xaaji Cali Baxsan. Intaas haddaanu kaga gudubno dhinaca dhambaaladan aan mar kale fiirino dhambaalkan aan gacanta ku hayo Ibraahin oo haddaan markiiba soo qabto waxa uu naga soo gaaray Khaliif Aadan Cabdulaahi iyo Cabdulaahi Maxamed Xasan Dhiga Cadde, Mahad Cabdulaahi Dhoore, Salaad Maxamed Shire, Maxamed Xasan Cabdulle Dooli iyo Mahad Cabdulaahi Siidow, Cabaas Cabdulaahi Jaamac iyo Maxamed Caydiruus Axmed, Maxamed Xuseen Cabdi iyo Maslax Isaaqa Cabdi Deerow, Cabdi Aadan iyo Axmed Maxamed Xaaji Ajakis baa la yiri iyo Axmed Abuukar Cumar Mutum mise Mitum baa laga wadaa waayahay iyo Safiya Cali Cabdi iyo Shareefo Xuseen Xasan iyo Sadiiq Aadan Cabdulaahi iyo Mahad Aadan Cabdulaahi iyo Cabdifataax Maxamed Ibraahim iyo ugu dambeyntii Cabdifataax Maxamed Guure Dhoodaan, Muumin Isaaq Maxamed iyo Cabdi Axmed Siciid. Dhammaan dadkana waxa ay kala joogaan Soomaaliya, Kanada, Maraykanka, Britain, Denmark, Sweden, France, Qatar iyo Norway, waxaana ay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin hawada u marinayaan Cabdulaahi Nuur Ibraahim iyo Marwadi Safaadome Isaaq Xasan oo ay mataano ugu dhasheen baa la yiri isbitaalka Banaadir. Waa tahay mataanahaasi ma laba gabdhoodba, ma laba wiil, ma wiil iyo gabar. Waa tahay mataanahaasi waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo kuwii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada.
Cabdulatiif Baru Aadan iyo Cali Aadan Maxamed Cali Goobe iyo Cabdulaahi Sangar Maxamed, Cabdi Ibraahim Baab iyo Maxamed Xuseen Wariiri Maxamed Gooris, Cabdiweli Maxamed Xasan iyo Cabdi Xuseen Mucallin Cali iyo Jumaano Maxamed Xasan iyo Shaakiro Barrow Aadan iyo Faadumo Bilow Xuseen. Dadkaasina waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxaana ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Maxamed Keero Mucallin oo loo yaqaano Dhigibarde iyo waxay yidhaahdeen Sarwa Cabdulqaadir Maadey oo arooskoodu uu ka dhacay Laascaanood. Arooskaas Allaha ka dhigo kii bashbashii barwaaqa laga ol kulmo.
Dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay, waxaana dadka hambalyada diraya ka mid ah Abshir Aadan Maxamed Dalmar, Cismaan Nuur Aadan Ibraahim iyo Cabdisalaan Cabdulaahi Dabar iyo Xawaluul Cabdi Aadan iyo Nasre Aadan iyo Safiya Cali Maxamed, Xafse Xasan Madkeer iyo hooyo Ambiyo Cali Ibraahim, hooyo Dheerow baa la yiri Aadan Roobow iyo Meerow Maxamed iyo Wiilaay Manuur iyo Maryan Maxamed Nuur iyo Qureysha Maxamed Nuur, Mascuud Aadan Maxamed iyo Hugdiid Maxamed Nuur iyo Cabdi iyo ugu dambeyntii Abti Aadan. Waxaa dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan. Boqorka iyo boqorada baa la yiri kala ah Aadan Maxamed Nuur iyo marwadiisa Wiilo Maxamed Abuukar oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Taariikhdu marka ay ahayd 25-kii bishii 8-aad inuu soo dhaafnay ee sanadka 2019. Ducada waa daanduray baa la soo qoray Ibraahin, dadka iskuma jiraan, gaar waa lagu soo soocay. Marka arooskaas ka dhacay Muqdisho, maxaa ugu duceynaysaa?
Waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo, guurkiina guurkii lagu farxo ebanaheeda kale si owlaad qaar qabto.
Anigana aaminaya raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacaga.
Dhambaalka ugu dambeeya Caasho wuxuu nooga yimid Cabdi Shakuur Cabdiraxmaan Barrow iyo Maxamed Xuseen Wariiri Goris, loo yaqaanay Ibraahim Cabdulatiif Barrow Eedan iyo Cabdulatiif Yuusuf Xuseen iyo Cabdulatiif Maxamed Keero iyo Cabdulatiif Maxamed Xuseen, waxaana ay hambali u dirayaan Muhaab Aadan Marubow oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen deegaanka Qandhood. Ducaduna waa xaggiina wiilkaas, waxaa leenaa soo weynow noqokii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa. Aamin.
Anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya. Mar haddaad akhrisay Ibraahin oo heesta ugu dambeysay barnaamijkana dhinacaga,
waxaan soo qabanaynaa Caasho codadkii Aweys Khamiis iyo Isitay Qosol Wanaag.
Markaad sidaas tiri, labadaas fanaan inta badan heesaha aniga aan ku maqlay waa heesihii ku jiray ruwaayadii Sharaxii La Tumaayo Sheekaa ka dambeysay, Deeq Maqabe Dahablay Dadkaaga Amaay. Tahay heestaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaa wadiinadu kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono,
haddii aaleed waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
qaada waa darbaha degdegti ma dhaafee idul qaada waa darbaha degdegti ma dhaafee
Taasii ay ku luuqeynayeen fanaaniinta Aways Qamiis Mabuuto iyo Amina Amaare waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxayna la socotinaydaan Duray iyo Cashacuud halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington weli dhinacii heesaha ayaan hore ugu sii soconaynaa markana waxaan noo soo qabanayaa codka Allaha u naxariistay fanaanka Shay Miradar. heestaasi iyo kamankaasi macaan ee dananaya allahu naxariistee codkii fanaanka sheemira dacar ayaa gabagabow ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre cidla nuur, ibraahim xasan daanduray, iyo weliba bashiir abikar iyo subeer dayib. Dhammaantay waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Barbar ka gaida ba